Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi.
Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab, lalu kemudian kita berdoa.
Ayat 31 sampai 35. Lalu berkata Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kami dapat beribadah pada siang hari ini. Yang menolong kami selalu dekat dengan firman-Mu. Engkau selalu berbicara dan memberikan nasihat-nasihat kepada setiap kami, ya Tuhan. Namun inilah kami orang yang rapuh dan rentan. Berulang kali kami jatuh bangun dalam mengikut Engkau, ya Tuhan. Hanya anugerah-Mu yang memampukan kami mengikut Engkau dengan setia. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menguraikan firman, yang menerjemahkan, demikian pula setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini beraneka ragam, warna-warni. Suka duka silih berganti, saudara. Kadang kita dengan tubuh yang sehat bisa berkata puji Tuhan, tetapi kadang kita jatuh dalam penderitaan, dalam sakit penyakit. Namun yang menyakitkan kita bukan hanya masalah sakit fisik, saudara. Karena secara medis, sakit secara fisik itu bisa dihilangkan rasa sakitnya. Secara medis itu mungkin dilakukan. Tetapi permasalahannya kalau sakit itu dalam batin kita, penderitaan itu terjadi dalam emosi kita, dalam nurani kita, itu benar-benar menyakitkan. Apalagi kalau kita dikhianati oleh sahabat kita, kita diingkari oleh orang yang dekat dengan kita. Tidak heran kalau orang ya sedang pacaran kemudian dikhianati, dia bisa saja bunuh diri.
如果一个在那边谈恋爱的人被背叛了的时候，我们当然是会心中非常伤痛。
Atau seorang anak yang ditolak oleh orang tuanya, disangkal oleh orang tuanya, tidak diakui sebagai anak. Maka penderitaan itu yang dialami oleh anak bisa sepanjang hidupnya. Tidak ada obat medis yang bisa menyembuhkan, saudara.
没有药可以医好他的那个心灵的创伤。
Itulah yang dialami oleh Yesus Tuhan kita ketika menjelang penyalibannya.
这就是主耶稣在他还没钉十字架之前所遭受到的事情。
Dia dikhianati oleh Yudas Iskariot.
他被那个犹大加略人犹大所背叛。
Dia disangkal, ditolak oleh Petrus, murid yang dikasihinya.
也同时为他所爱的那个门徒彼得所否认。
Saudara, kita akan belajar apa perbedaan yang dikhianati dan disangkal dalam konteks ini, saudara.
让我们在这种的背景里面再思考一下，什么是背叛呢？又是什么是那个被否认呢？
Sekaligus kita mengingat khotbah pada minggu lalu tentang pengkhianatan Yudas.
在上个礼拜我们已经听过了一处的经文，也就是关于背叛的事。
Pengkhianatan karena Yudas tidak mengenal Yesus dan misinya di dunia ini.
那个背叛呢，是因为他不明白主耶稣在这个世间来的那种的使命和他的要做的事。
Yudas memiliki agenda pribadi sehingga dia memanfaatkan Yesus demi tujuannya. Yudas lebih mencintai uang dan rela mengorbankan Yesus untuk tujuannya. Walaupun ada teguran, ada peringatan dari Yesus. Yudas menyesal, Yudas kecewa, tetapi dia bunuh diri. Karena tujuannya tidak tercapai, agendanya tidak terpenuhi, maka dia bunuh diri, saudara. Ini juga berlaku bagi orang-orang yang mau mengikut Yesus tetapi punya agenda sendiri. Dia melayani Yesus tetapi punya tujuan dalam pelayanan yang berbeda dengan misi Yesus. Orang yang demikian sekalipun ditegur, sekalipun dia menyesal, dia bukan kemudian mengalami pertobatan.
这种人虽然他被告诫了，但是最终他还是没有改悔改。
Berbeda dengan apa yang dialami oleh Petrus ketika dia dalam tekanan yang berat, dia mengalami ketakutan, saudara ya.
这与彼得的那个情况不同，他在那种种种压力下，他是非常的惧怕。
Petrus tidak bermaksud menggagalkan misi Yesus.
但是彼得呢，却不是要毁掉主耶稣的使命。
Penyangkalan yang dilakukan karena dia mencari aman atau mencari keamanan untuk dirinya sendiri.
他所以否认主耶稣，是因为他想保住自己，他为自己寻求平安。
Dia tidak mau menderita bersama Kristus.
他不要跟主耶稣一起的受难。
Sehingga ketika dia ditegur, diingatkan, dia menyesal dan dia sadar bahwa dia salah. lalu dia bertobat, berbalik dari sikapnya itu.
在他经过这个告诫以后，他后悔了，他结果确实悔改。
Namun kedua hal ini, saudara ya, baik pengkhianatan yang melawan kesetiaan.
这呢背叛的意思是说背叛了那个诚实、诚真诚的。
Penyangkalan diri, penyangkalan adalah penolakan terhadap Yesus atau mengingkari keberadaan Yesus sebagai Tuhannya.
这个否认呢，也就是说拒绝，在良心对抗的情况之下拒绝，违背他的良心之下拒绝。
Saudara, kedua tindakan ini tindakan yang berbahaya dan menyakiti hati Yesus.
要知道这两种的举动，实在是叫主耶稣心伤透了。Saudara
bisa bayangkan, saudara ya, kalau kemudian saudara bersama dengan anak saudara sepanjang hidup membesarkan dia.
要知道，如果你一生把那个孩子从小养到大的时候。
Tiba-tiba dalam satu pertemuan dia berkata, aku tidak kenal papa, aku tidak kenal kamu.
Nah, 知道他在某种场合之下，却在那边告知大家说他我不认识他。
Disangkal, ditolak itu rasanya enggak enak, saudara.
被人家所拒绝，被人家所否认的情况是非常叫人不能够接受的。
Saya pernah mengalami penolakan dalam bentuk yang kecil, saudara.
我曾经被一件小小的事情而被人家拒绝了。Anak-anak
saya itu mereka mengandalkan saya kalau ada kerusakan atau ada kesulitan dia mengandalkan saya, saudara.
要知道我的小孩子们如果有小小的什么事情，有什么东西损坏了，他就是找我的。Mainannya
rusak, sepedanya rusak, dia ngomong papa tolong perbaiki.
要小脚车坏了呀，还是他的玩具坏了，都来找爸爸修理。
Handphonenya ada masalah, dia minta tolong papa ini gimana caranya?
他的手机如果不能抓了，他就来找爸爸，哦，爸爸怎么办？
Namun pada satu peristiwa, anak ini terus bertumbuh dan semakin pandai, saudara.
但是孩子一天一天长大了，他们越来越棒了。
Satu kali dia ngomong, Pak, ini handphone saya rusak, gimana caranya ini perbaiki?
他有一次说：“爸爸，我这手机坏了，怎么去修理啊？”
Saya perbaiki, saya enggak bisa, saudara.
我修来修去不行啊。
Yang saya kaget tiba-tiba anak saya ngomong gini, udah, papa enggak usah perbaiki, saya perbaiki sendiri. Wah, itu saya kaget, saudara.
我很惊讶的听到他说：“哦，爸爸，你不用修理了，我来。”
Itu saya merasa ditolak. Wah, sekarang anak saya enggak butuh saya lagi gitu ya.
我觉得我被小觑了，我被拒绝了。
Saudara, bayangkan perasaan Yesus pada waktu itu. Yudas mengkhianati dia.
你试试这样感受下主耶稣当时被犹大所背叛的那个心情。
Petrus yang berkata mau mati untuk Yesus. Dalam tekanan tertentu, dia mengingkari, dia menolak Yesus.
那个要为主死也可以的，那个把彼得突然间去把他否认了。
Siapa Petrus sesungguhnya, saudara?
那彼得是什么人呢？
Dia seorang nelayan, orang biasa yang memiliki keahlian menangkap ikan.
他本来是一个专门捕鱼的渔夫。
Mungkin saya garis bawahi, dia orang yang polos, yang sederhana.
可能我们会觉得，哦，这个人已经是坦诚，而且，非常的简朴的。
Dia orang biasa yang dipanggil menjadi murid khusus Yesus.
他却是主特别所招来的门徒。
Dia termasuk 12, termasuk 3 orang murid yang dekat dengan Yesus.
他是在主耶稣三个最亲近的门徒当中的其中一位。
Dia menjadi pemimpin atau wakil dari murid-murid yang lain.
他可以代表其他的门徒们发言的。
Petrus terlibat dalam pelayanan, berbagai pelayanan yang ada.
彼得呢，参加了主耶稣各种各样的那种侍奉。
dia juga bisa melakukan mujizat.
他也能够行神迹.
Ketika dalam kegentaran, dia berjalan di atas air, saudara.
这有一次他还在水上面走过.
Inilah proses yang terjadi dalam diri Petrus, orang biasa yang mendapat panggilan khusus.
这就是彼得的那个经历，他是一个很普通的简朴的人，却是特别为基督所呼召。
Dan saya katakan Petrus menjadi orang luar biasa dalam pelayanan.
我可以说这彼得在侍奉上呢，实在是了不起。
Namun yang menjadi pertanyaan, apa yang terjadi selanjutnya?
但是有个问题就是，结果又怎么样呢？
Ini pelayanan Petrus, ya saudara ya. Dalam kurungnya itu saya kurung enggak saya baca. Ini pelayanan Petrus, saudara.
这是彼得的侍奉。
Semakin dia terlibat dalam pelayanan,
他越参与这个侍奉,
semakin lama dia mengikut Yesus,
他跟从耶稣越久,
saya ingin bertanya, apakah dia semakin mengenal Yesus?
他是不是真正的认识耶稣呢?
Kalau kita tanya kepada Petrus, pasti dia berkata, oh aku kenal Yesus, gitu ya.
如果我们问那个彼得, 他一定说, oh, 我当然认识耶稣啊。
Bukankah itu terjadi pada diri kita, saudara, para pelayan yang sudah lama?
就像我们这样侍奉了很久的人, 岂不是也是同样的情况吗?
Bahkan kadang kita merasa, wah saya tahu tentang kekristenan, saya tahu tentang Yesus.
有很多时候我们就在那边说, 我们是认识耶稣，我当然知道。
Perasaan yang dialami Petrus ketika melihat pelayanan Yesus, dia sangat kagum pada Yesus.
彼得是在他经历、目睹着主耶稣各种的侍奉的时候，他是非常的信赖耶稣的。
Dia bangga kepada Yesus.
他为耶稣骄傲。
Dia senang dalam pelayanannya.
他非常的喜欢侍奉。
Itu yang terjadi pada saya dan saudara, bukan? Kita lama mengikut Yesus. Melihat mujizat-mujizat yang terjadi, kita berkata, puji Tuhan, kita bangga, kita senang. Saya ingin bertanya, apakah itu membuat Petrus kemudian rendah hati.
但是这一切是不是最后让彼得有一个谦卑的心呢?
Saudara, Petrus ikut merasakan mendapat pujian.
是，彼得是从当中呢，经过这样的训练和这个考验，是他参与了这事情。
Saya rasa ini hal yang wajar, bukan?
当然是很正常的事情.
Kalau Yesus diundang makan, dia ikut makan bersama dalam pesta itu.
只要主耶稣被人邀请去吃饭，他也是跟着去.
Mungkin kalau Yesus diberi jamuan anggur, maka murid-murid yang lain, termasuk Petrus, mendapat jamuan yang istimewa juga.
如果基督，耶稣，他们给他喝那个葡萄酒的话，那各个门徒也必定有同样的待遇.
Petrus bukan saja mendapatkan pujian, tetapi dia juga mendapat jabatan khusus di dalam pelayanan.
彼得不只是受到很多的考验，他也是在这个侍奉当中呢，得到很多人的赞赏。
Pada bagian ini saya ingin bertanya, apakah Petrus kemudian menjadi murid yang semakin baik?
但是这一切是不是让彼得变成一个比较好、更好的一个门徒呢？
Saya yakin ini muncul dalam diri Yesus, dalam diri Petrus. Keyakinan diri bersama Yesus dapat melakukan yang besar.
我相信在彼得的内心当中呢，他也是这样想的。如果跟主耶稣在一起呢，我一定能够做行主许多的那种奇迹，很超自然的事。
Ini yang tidak diharapkan, saudara ya.
但是这是不被期盼的.
Justru semakin overconfident.
因为呢，如果我们太过于自信的话，
seharusnya dia semakin mengikuti Yesus yang membasuh kakinya, saudara.
我们应该也是这样的谦卑，像主耶稣一样，还给人家洗脚。
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dalam peristiwa-peristiwa yang kita baca tadi.
我们可以从刚才所发生的一件一件事情看来。
Ayat 33 berkata, biarpun mereka terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak.
第三章第33节那边说到，彼得这样说，他说，就算大家的信心都被震撼了，但是。
Dan Petrus kembali kembali menyatakan kerinduannya, semangatnya dalam pelayanan sampai dia berkata, aku mau mati bersama engkau.
甚至于他在常与主耶稣一起侍奉之下呢，他还是说，我甚至可以为你同死，我总不能够不认你的。
Petrus merasa kuat dan sanggup menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi.
彼得觉得自己能力非常的满，满满的能力，就算要遇到的这些事情，问题都不是问题。
Inilah yang namanya overconfident, terlalu percaya diri.
这就是他过于自信。
Saya rasa kalau kita terlalu percaya diri, kita berpotensi juga menyangkal Yesus.
如果我们是这样的，同样的过于自信的话，我们也会否定耶稣。
Ayat 31 memberikan tekanan bahwa ini nubuatan, ini perkataan Yesus.
在35节那边说到，这是一个主耶稣所说的话，是一个预言。
Kalau boleh saya bahasakan sederhana, Petrus, imanmu akan terguncang sebentar lagi.
如果我用一个白话来说的话，耶稣就是跟彼得说，彼得啊，过不久啊，你就要被否认我了。
Ini orang yang overconfident, yang lama pelayanan, yang terjadi justru meremehkan peringatan, teguran, nasihat.
这就是 因为侍奉太久了，侍奉的很久了，而小看了一些的告诫。
Saudara Calvin berkata, kesalahan Petrus bukan hanya meremehkan kelemahannya sendiri, tetapi juga menolak peringatan Kristus. Orang yang terlalu percaya diri pada kekuatan diri sendiri pasti akan jatuh.
约翰加文曾经这么说，彼得的错误点。 不只是他自己小看了自己的那个弱点，而且同时他也拒绝了主耶稣对他的告诫，他觉得自己是很了不起了，他一定不会跌倒的。
Memiliki keyakinan diri yang berkelebihan tanpa ada kerendahan hati, ini jebakan yang mengerikan, saudara.
要知道，如果我们对自己过于自信的话，那而且。 这个呢，过于自信，而且没有谦卑的心，那是一个非常危险的事。
Saudara, Yesus sudah memberi peringatan kepada Petrus.
弟兄姐妹们，主耶稣已经告诫过彼得了。
Yesus juga memberi peringatan kepada setiap kita yang sekarang berkata, oke, aku baik-baik, aku orang Kristen yang baik, aku mengenal Kristus. Ini peringatan yang sama diberikan oleh Yesus kepada kita.
主耶稣也是同时把这种告诫给了我们这些自认为已经侍奉的很久了，我是个好基督徒啊，我是一个非常认识主的这些人们。
Saya catat tiga peringatan yang dituliskan dalam Matius ini kepada Petrus.
我在这里写下了主耶稣对彼得的三次告诫。
Kalau Alkitab mencatat tiga peringatan, saya yakin ini bukan hanya tiga kali Yesus memperingatkan, tapi berulang kali Yesus memberi peringatan kepada Petrus.
如果圣经也写着只有这三个。 告诫呢，我相信在世界上呢，主耶稣给他的那个是已经一再重复的很多次的告诫了。
Ketika dalam Matius 16, ketika Petrus ditanya, siapa aku ini? Dia mengatakan, engkau Mesias, anak Allah.
Di Matai福音16章那边说到, 你说主耶稣问彼得说你是我是谁呢？ 主耶稣说， 那个彼得就说， 我知道你是永生上帝的儿子。
Saudara, peringatan ini yang mengatakan ketika Petrus mengatakan bahwa engkau Mesias dan kalimat itu luar biasa, tapi tidak lama setelah itu Petrus memikirkan pikiran manusia, pikirannya sendiri, bukan pikiran Allah.
当主耶稣问他你说我是谁的时候彼得就回答说你是那弥赛亚上帝的儿子可是我很相信彼得当时不是以上帝的私意来说的而是以他本人人性的那种想法
Saudara, Yesus berulang kali mengatakan bahwa Mesias dirinya akan menderita.
主耶稣曾经说过，他作为一个弥赛亚，他会受难。
Bahkan kemudian kita melihat ayat 31, ayat 33 yang kita baca tadi, Yesus dengan jelas memberikan teguran, tapi Petrus tidak bisa memahaminya.
接下去我们看到第31节、33节那边， 耶稣已经一再的那一天告诫告他，告诫了，可是他还是不能够明白。
Dan kita tahu apa yang terjadi. Akhirnya Petrus jatuh terpeleset karena dia overconfident.
我们看到结果呢是怎么样呢? 彼得是跌倒了，而且是因着他自己过于自信的缘故。
Saudara, kalau Petrus jatuh terpeleset, pertanyaannya, kalau saudara dan saya diperingatkan Yesus, kita jatuh enggak?
那如果是彼得也会跌倒的话，那如果主对我们有这样的告诫的话，我们会不会跌倒呢？
Saudara, jawabannya sama. Kita sama seperti Petrus 11-12, tidak ada bedanya.
那我可以说，我们跟他没有什么两样，我们也会这样子的跌倒。
Jadi dari peristiwa ini, mari kita menyadari diri kita, saudara.
从这件事情上面我们可以意识到，
kalau Yesus sudah mengatakan dan itu pasti terjadi.
如果耶稣已经说出的话呢，他一定会成就。
Kalau Yesus sudah memberikan peringatan, hati-hati, saudara.
如果耶稣已经发出了告诫的话，那就要特别的小心。
Orang seperti Petrus jatuh karena overconfident.
像彼得这样的人呢，也会跌倒，就因着自己的过度自信。
Orang seperti Thomas jatuh dalam keraguan-raguan, kurang percaya pada Yesus.
而主那个多马呢，也因为他自己的那个怀疑，对主耶稣没有这样的相信了，所以也是会跌倒。
Masing-masing kita akan jatuh sesuai karakter-karakter kita.
我们每一个人都有我们自己的个别的特性，是会在那方面我们是会跌倒的。
Yohanes, seorang murid yang lemah lembut, mungkin saja dia jatuh karena dia tidak punya ketegasan.
Siapa?
Yohanes.
Yohan, 这个分享温柔的人，也是会跌倒，就因为他没有这种的那个。 很坚定的那个立场。
Kalau orang cerewet, jatuhnya apa, saudara?
如果一个非常啰嗦的人，他跌倒的那点呢，是在哪里呢？
Kadang ngomong dulu nggak mikir gitu, saudara ya.
也就是说，他常常随便说话，没经过大脑。
Terus yang pendiam ngomong gini, kayak saya pendiam, jadi nggak banyak ngomong.
如果说，我就像我吧，我这样常常没有很多话的人就好吗？
Kalau pendiam jatuhnya apa, saudara?
那么如果很安静的人，他把那个不点在哪里呢？
Waktunya dia ngomong, dia nggak ngomong gitu, saudara ya.
也就是说，当他应该说话的时候，他不说话。
Saya ingin katakan setiap kita begitu rapuh dan mudah dalam jatuh dalam dosa, saudara.
我感觉到我们都是这么的脆弱，是很容易跌进那个罪中的。
Karena itu Yesus memberikan peringatan dalam Matius 26 ayat 41.
在耶稣在26章21节那边给我们一个提醒。
Di sana dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah.
也就是说你们要警醒祷告。
Saudara, dalam setiap peristiwa yang engkau hadapi, selalu berjaga-jaga dan berdoa.
弟兄姐妹们，在每一件我们所要遇到的事情上，我们都要恳切的在那边警醒祷告。
Walaupun engkau berpengalaman, walaupun engkau punya keahlian, tetap berdoa dan berjaga-jagalah.
就算你有多么好的经验，或者是曾经经过的很好的那个专业训练，但是你还是要祷告在那边的，好好的警醒。
Alkitab dengan jelas berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudara.
圣经也告诉过我们说，肉体虽然
roh kita mungkin diperbarui roh kita mungkin sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Kita punya keinginan yang baik untuk sebuah pelayanan, untuk sebuah kehidupan ini.
当我们在某种的侍奉上，我们的那个生活的轨道上，有一种非常好的那个目标。
Tapi ingat, saudara, tubuh kita, daging kita, nafsu kita lemah, saudara.
但是要知道，我们在这个情绪上，我们身体上，我们的那种意愿上呢，都常常是非常软弱的。
Karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah.
所以呢， 就要常常警醒的祷告。
Pembacaan ayat tadi tidak berakhir dengan pengkhianatan Petrus, saudara.
刚才我们所读的经文呢，就不以把彼得那种被否认而结束了。
Berita sukacita yang Yesus lakukan, Dia menatap lembut kepada setiap kita.
主耶稣有一个非常大喜的信息要告诉我们，他说，
dalam ketiga Injil itu tidak mencatat, tetapi Lukas mencatat bagaimana Yesus menatap Petrus.
其中三个这个福音书没有写，但是路加福音那边有告诉我们说，主耶稣用很温柔的眼神看着彼得。
Saya rasa tatapan Yesus, ya, kalau saya coba memvisualisasikan gitu, adalah tatapan yang lemah lembut, saudara.
我可以很清楚的想象出主耶稣对彼得的那种眼神呢，是非常温柔的。
Beda dengan tatapan kita, kalau tahu anak kita berulang kali salah, kamu ya, dengan melotot, saudara, ya.
就以我们那个，如果孩子们在做错的时候，他眼神这种尖锐的看着他，嘿。Saya
membayangkan itu Yesus melihat sambil dalam hatinya berkata, Petrus, sudah aku ingatkan, bertobatlah.
我很相信主耶稣的眼神是告诉彼得说，彼得啊，我不是已经告诫过你好多次了吗？
Tuhan menatap jauh ke dalam hati Petrus.
主耶稣的眼神是深深的透入这个彼得的心。
Seperti bapa yang menanti anaknya kembali.
就像一个等候孩子回来回归的那种眼神。
Itu terjadi dalam diri Petrus sehingga dia bertobat.
这事情就这样发生在这个彼得身上，所以最后他就悔改了。
Petrus sadar, selama ini dia terlalu mengandalkan dirinya sendiri. Pertobatan itu berarti berubah, berbalik.
这个悔改意思是说什么呢？ 悔 而改过，就是转回身，回转。
Dari mengandalkan diri, sekarang Petrus yakin dan bersandar pada Yesus.
那以前是靠自己的，那彼得呢？现在是靠耶稣了。
Paulus mengingatkan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh.
Ke-Korintus 10 ayat 12, 那边说, 所以自己以为站立的稳固的人呢, 需要非常谨慎, 免得跌倒。
Saudara, iman yang sejati bukan imanyang percaya dengan dirinya sendiri, bukan. Iman yang sejati bukan tentang keyakinan diri dan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi tentang sikap bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus.
弟兄姐妹们，一个真正的信心呢，并不是只是在自己对自己的那种自信，而是那种带着完全交托、完全交付于主基督的那种信心。
Sebagai penutup, saudara, masihkah kita ini menjadi murid Yesus?
我在结束要问问我们每个人说，我们还是不是耶稣基督的门徒呢？
Ingat Matius 16 ayat 24 berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
要知道马太福音16章24节那边告诉我们，主耶稣说，你们要跟随我，就要先死掉自己，舍己，那就背上十字架来跟随我。
Saudara, ini kalimat yang menurut saya yang sangat berat untuk kita ikuti sebagai pengikut Kristus.
弟兄姐妹们，我觉得这一句话呢，对我们每个人跟随他的人呢，实在是一个非常沉重的。
Mengikut Kristus, menyangkal diri.
跟随主就必须舍己，就是放下自己。
Mengikuti keinginan diri berarti menyangkal Kristus.
如果照着我们的意愿来行的话呢，也就是背叛，就是不否认了耶稣。
Dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, mana yang sering kita ikuti?
在我们的人生追随主的当中呢，我们选择哪一种呢？
Keinginan sendiri atau keinginan Kristus?
是照着我们的意愿呢，或者是照着主耶稣的意思？
Kalau Kristus berkata, ampuni musuhmu, bagaimana saudara? Tetap ampuni musuhmu atau enak aja dia, dia mah tetap saya musuh saya.
如果主耶稣说你要饶恕你的仇敌，你想饶恕吗？或者是我还是仍旧着恨他入骨呢？
Kalau Yesus berkata, kamu mesti minta maaf soal benar salah nanti, kamu mesti minta maaf. Mau minta maaf atau berkata apa, saudara?
如果主耶稣说你必须道歉啊，不管是错还是对，但是你是去真的去道歉吗？是跟随主的话去做吗？
Sebagai pengikut Kristus, masihkah kita mendengar suaranya?
在我们跟随主的当中，我们是不是还在听他说话？
Sebagai pengikut Kristus, masihkah kita percaya perkataan-perkataannya?
作为他的跟随者，我们是不是还相信他所说的每一句话吗？
Sebagai pengikut Kristus, masihkah kita ingat akan firman-Nya?
作为他的跟随者，我们是不是还跟随主耶稣的命令吗？
Mari kita tundukkan kepala.
我们敬头祷告。
Tuhan, inilah kami orang yang rapuh.
主啊，站在你面前的是脆弱的人们。
Namun kerap kali kami merasa kuat.
但是我们常常感觉到自己非常了不起，非常的强壮。
Kami mampu berjalan sendiri tanpa engkau.
我们可以 不需要你自己行走。
Namun kenyataannya inilah kami jatuh bangun dalam dosa.
但是实际上我们是在这个最终浮沉。
Tuhan terima kasih untuk sapaan-Mu dalam kehidupan ini.
主啊，感谢你今天向我们发出这些话来。
Yang membuat kami mau kembali kepada-Mu.
主，我们可以回转向你。
Walaupun kami jatuh bangun dalam dunia ini.
虽然在这个世界上，我们在罪里面跌跌爬爬。
Kegagalan demi kegagalan yang kami jalani Tuhan.
我们经过了一次又一次的失败。
Bahkan kadang kami mengkhianati Engkau, menyangkal Engkau Tuhan.
甚至于有很多时候我们是背叛了你，也否认了你。
Namun Engkau senantiasa menatap kami dengan lembut.
但是你常以温柔的眼神看着我们每个人。
Engkau membuka kedua tangan-Mu yang merindukan kami.
你把手张开，让我们这些。
Tuhan ampuni kami.
倾慕你的人，主啊，求你饶恕我们。
Yang sering kali melukai hati-Mu ya Tuhan.
饶恕我们这些常常叫你伤透心的人们。
Dan biarlah anugerah-Mu saja yang melingkupi kami Tuhan.
愿只有你自己的恩典完全的笼罩着我们每个人。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉耶稣基督的名向你祷告。
Amin.
Amin.
Terima kasih.